оголосив, що віднині смарагдовим містом правитиме всемогутній Урфінджус, котрому всі повинні беззаперечно підкорятися під страхом смертної кари. Страшила Мудрий у цей час сидів у палацовій в'язниці. Йому не так було жаль утраченої влади, як мучила думка про те, що його друг залізний дроворуб, який мав прибути на допомогу, теж потрапить у полон. І не було ніякої можливості попередити його. Фарамант і Дін Гіор, які теж були ув'язнені в цьому ж підвалі, даремно втішали свого колишнього правителя. Залізний дроворуб потрапляє в полон. Наступного дня вулицями міста знову пройшов глашатай. Він оголосив, що хто з жителів Смарагдового міста побажає служити всемогутньому Урфіну Джусу, буде люб'язно прийняти ним і одержить посаду при дворі. Бажаючих виявилося небагато. Крім Руфа Білана, знайшлося лише кілька чоловік такого ж гатунку, найбільш неповажених у місті людей. Руф Білан одержав посаду головного державного розпорядника. Та коли він нагадав правителеві обіцянку щедро винагородити його золотом, Урфінджус дуже здивувався. Очевидно, клоун щось наплутав, бо нічого такого йому не доручали говорити. Решта, хто перекинувся на бік Урфіна Джуса, теж одержали посади розпорядників і наглядачів. Але їх було замало, щоб створити пишний двір, про який мріяв Урфін Джус. Даремно він посилав посланців до колишніх придворних страшила. Ті хоч і звикли стовбичити цілими днями у палаці, вести там пусті балачки і глузувати з нижчих станом, однак на запрошення Урфіна Джуса не відгукнулись. Нових придворних усі зневажали. Та найбільше презирство і навіть ненависть заслужив Руф Білан, бо стало відомо про його зраду. Відтоді він відважувався ходити містом лише з охороною у супроводі двох дуболомів. Довелося виділити проводирів і іншим радникам. Від Руфа Білана правитель також дізнався, що страшило послав ворону до залізного дроворуба. Вирахувавши, коли має з'явитися дроворуб, на нього підготували засідку. Місце Фараманта у будці біля муру зайняв Руф Білан, який змінив на той час пишний придворний одяг на простий каптан. Під аркою причаївся взвод дерев'яних солдатів на чолі з капралом Арумом. З вірьовками в руках вони чекали на дроворуба. Кагикар долетіла до країни мигунів без усяких перешкод. Вона знайшла правителя на дорозі з великим ковальським молотом у руках. Кілька місяців тому, коли мигуни запрошували двороба правити їхньою країною, вони казали, «Такий правитель, як ви, був би для нас дуже вигідним. Ви не їсте, не п'єте, отже не обтяжуватиме нас витратами». Мигуни одержали більше, ніж сподівалися. Залізний дроворуб не тільки не збирав податки зі своїх підлеглих, а навпаки, сам працював на них. Нудьгуючи безеллі, страшила і сміливого лева, і не звикли ледарювати, дроворуб зранку йшов у поле, дробив там молотом велике каміння і вимощував ним дороги. Мигунам це було тільки на користь. Їхні поля очищалися від каміння, і в усі кінці країни пролягали добротні шляхи. Дізнавшись від Кагикар, що страшило загрожує небезпека, залізний дроворуб не гаяв ні хвилини. Він шпурнув молота, збігав до палацу по сокиру і вирушив у дорогу. Ворона вмостилася у нього на плечі і докладно розповідала про сумні події у Смарагдовому місті. Мигуни витирали очі і сумно ними кліпали, проводжаючи свого улюбленого правителя. Залізний дроворуб швидко прибув до Смарагдового міста. Навколо все було спокійно. Табір Урфіна Джуса зник, ворота, як завжди, замкнені. Дроворуб постукав у хвіртку. У маленькому віконці з'явилося бурякове обличчя Руфа Білана. «А де Фарамонт?» – здивувався дроворуб. «Він хворий. Я його заступаю. Що у вас тут сталося?» «Та нічого особливого. На місто були, напали вороги, але ми завдали їм доброго часу». «Як страшило? Бадьорий і веселий, чекаю зустрічі з вами, вельми шановний пане дроворубе. Прошу вас, заходьте». Рух Білан прочинив хвіртку, і тільки на залізний дроворуб ступив у темряву арки, як із його рук висмикнули сокиру, а тулуб миттю обплутали мотуззям. Після недовгої, але жорстокої боротьби залізного дроворуба звалили на землю і зв'язали. Кагікар з пронизливим вигуком «Зрада» встигнула вислизнути з рук доболомів і злетіла на мур. Вона бачила, як обеззброєного дроворуба зі скрученими назад руками повели до палацу. Городяни дивилися на нього з жалем і співчуттям крізь причинені вікна. Ворона здалеку спостерігала за цією сумною процесією. Вона вмостилась на карнизі палацу біля прочиненого вікна тронної зали. Звідси їй було видно і чути все, що там відбувалося. Урфін Джус у розкішній мантії сидів на троні, прикрашеному смарагдами. Його похмурі очі під зрощеними бровами переможно сяяли. Малочисельна купка придворних тіснилася біля трону. Здовж стін зали, наче статуї, вишикувались жовті й зелені дерев'яні солдати. Вели залізного дроворуба. Він йшов спокійно, і візерунчастий паркет задвихтів під його важкими кроками. Позаду двоє солдатів тягли здоровенну сяючу сокиру. Урфін Джус здригнувся від думки про те, що міг би зробити з його армією цей велет, якби його не схопили підступом. Залізний дроворуб безстрашно зустрів допитливий погляд диктатора. Той зробив знак Руфу Білану, і зрадник підтюпцем вибіг із зали. За кілька хвилин увели страшила. Залізний дроворуб поглянув на його потертий одяг, з якого стирчали жмутки соломи, на безсило опущені руки. Йому стало невимовно жаль друга, недавнього правителя Смарагдового міста, що пишався отриманим від Гудвіна чудовим мозком. З очей залізного дроворуба потекли сльози. «Обережніше, при тобі ж немає маслянки!» – злякано закричав страшило. «Ти заіржавієш!» «Даруй, друже!» – сказав залізний дроворуб. «Я потрапив у підступні сильці і не зміг виручити тебе!» «Ні, це ти мені даруєш, що я так необдумано послав по тебе!» – заперечив страшило. «Годі!» – грубо урвав їх Урфін Джус. «Зараз йдеться не про те, хто перед ким завинив, а про вашу долю. Чи згодні ви служити мені? Я призначу вас на високі пости, зроблю своїми намісниками, і ви, як і раніше, будете правити країнами, але під моєю рукою. Страшило й залізний дроворуб перезирнулися і одноголосно відповіли «Ні». Ви ще не оговтались від своєї поразки і не тямите, що говорите, злісно кинув Урфінджус. Подумайте про те, що я можу вас знищити, і знову дасте мені відповідь. Ні, повторили дроворубі страшило. Я дам вам можливість прийти до тями і поміркувати над своїм новим становищем. Завтра, в цей же час, ви маєте знову з'явитися до мене. Гей, варто, відведіть їх за грати. Солдати на чолі з червоно-пиким капралом повели полонених, а Кагикар полетіла підкріпитися на своє пшеничне поле. Та ба, це поле їй більше не належало. Ворона побачила, що 20 чоловіків і жінок вже збирають там урожай під наглядом фіолетових солдат. Сердита Кагикар полетіла до лісу і там якось погамувала голод. Наступного ранку вона вже читувала на карнизі палацу, очікуючи, коли полонених приведуть до тронної зали. Залізний дроворуб і страшило знову відповіли Урфіну Джусу рішучою відмовою. Третього дня невільники знову постали перед розлюченим диктатором. «Ні, ні, ні», – категорично відповіли вони. «Вірно, Урфін, погань!» – долинув з вікна радісний голос. Кагикар не могла не висловити свою думку. За наказом Урфіна придворні кинулись ловити ворону та дарма. Кагикар знову злетіла з насмішкуватим карканням на високий карниз. «Мій вирок такий», – сказав Урфінджус, і в залі запанувала тиша. «Страшила, я міг би спалити», –